Dobar dan vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Mora se više uraditi na polju političkih i ekonomskih reformi, poručuju Barozo i File iz Beograda. Ne čini se dovoljno na hapšenju haških begunaca, stoji u Bramercovom izveštaju Savetu bezbednosti, prenose mediji. Prijava protiv Milana Beka još nije procesuirana, navode u Antikorupcionaškom savetu. Ustavni sud odlučio o zabrani nacionalnog stroja. Šandor Kepiro sposoban da prati suđenje, utvrdili lekari. U Srbiji danas i sutra skoro 30 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još u čemu je tajna jačanja dinara koji je danas na najvišoj vrednosti u odnosu na euro od početka godine. Monetarista Đorđe Đukić.
Reč je o tome da se veštačkim merama ili mehanizmima održava faktički visoka cena dinara, što će imati u stvari negativne reperkusije, ali svakako posle izborne godine.
Visoki zvaničnici Evropske unije u Srbiji, povod je da vas još jednom pitamo kada će Srbija ući u Uniju.
Jako dugo, sve do 25. možda.
2020. Ne verujem da će pre.
Ne verujem da će skoro.
Mi smo suviše mali, mi sebi prodajemo veliki značaj.
A možda nikad nećemo ući.
Čućete i priču o Čačaninu poznatom pod nadimkom Grešni Miloje, jedinom Srbinu koji je svojevremeno isključen iz Saveza komunista Jugoslavije, a sada i Srpske pravoslavne crkve zbog pomaganja vladici Artemiju. Kako su SPC objasnili, to znači...
Da, sveštenik neće ulaziti u njegov dom i bit će lišen svih blagodatnih darova Srpske pravoslavne crkve.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. maj sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Dosadašnji napori Srbije da uhapsi begunce nisu bili dovoljni, zaključio je u svom izveštaju Savetu bezbednosti glavni haški tužilac Serge Bramerc. U izveštaju, u koji je B92 imala uvid, a koji će biti razmatran na zasedanju 6. juna, Bramerc navodi da neuspeh Srbije potkopava kredibilitet vlasti u Beogradu i snagu izjava o spremnosti da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom. Bramerc je jedino zadovoljan saradnjom sa Beogradom u razmeni dokumenata i još dodaje.
Postojeća strategija Srbije za hapšenje begunaca u potpunosti je neuspešna. Srbija mora suštinski da razmotri sve korake koji su do sada preuzeti, da ponovo razmotri svoju strategiju i metode koje primenjuje u okviru te strategije i da odmah ispravi sve nedostatke. Novi, znatno rigorozniji pristup u potrazi za beguncima je hitno potreban. Neophodne su sveobuhvatnije istrage uz upotrebu svih raspoloživih oruđa. Od Srbije se traži da ispita ulogu mreže pomagača. Bez značajnih poboljšanja u ovoj oblasti, begunci neće biti uhapšeni, a srpska vlada mora da svoju spremnost izraženu na rečima prevede u konkretna dela i vidljive rezultate.
Reforma pravosuđa, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, polja su na kojima Srbija još mnogo toga treba da postigne na putu evrointegracija, rekao je Michael Karničing, portparol predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barosa. Baroso i Evropski komesar za proširenje Štefan File počeli su dvodnevnu posetu Zapadnom Balkanu, tokom koje će prvog dana razgovarati sa zvaničnicima u Beogradu. Krivična prijava Saveta za borbu protiv korupcije protiv vlasnika Luke Beograd i čelnih ljudi u državnim institucijama koje su učestvovale u prodaji tog preduzeća u predkrivičnom je postupku, izjavila je članica Saveta Jelisaveta Vasilić. Prijava će biti izvučena onda kad to nekome bude odgovaralo, dodala je ona, dan nakon što je potvrđeno da je Viši sud u Beogradu doneo privremenu meru kojim je preduzeće Worldfin, koje je u vlasništvu Milana Beka, zabranjeno raspolaganje i otuđenje parcela na kojima se nalazi preduzeće Luka Beograd dok se ne okonča sudski postupak. Suđenje Šandoru Kepiru nastavljeno je u Budimpešti. Lekarska ispitivanja naložena prošle sedmice pokazala su da je Kepiro i fizički i psihički sposoban da prati suđenje za zločine počinjene 42. godine nad hiljadama nevinih ljudi u Novom Sadu. Ustavni sud Srbije u ovim trenucima odlučuje o predlogu državnog tužilaštva Srbije za zabranu neonacističke organizacije Nacionalni stroj, potvrđeno je u tom sudu. Slušate radio Slobodna Evropa. Predlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj uvršten je na dnevni red redovne sednice Skupštine Republike Srpske koja počinje 31. maja. Predsjednik Skupštine Igor Radojičić.
Ja sam mišljenja da pošto imamo novu situaciju, a to je najava strukturiranog dijaloga, da bi bilo dobro da parlament da li utvrdi preporuke ili barem obaveže nekoga, jer je to suviše ozbiljan posao da se ad hoc utvrđuju zaključci i preporuke, da parlament ili da neka načela ili da obaveže nekoga, vladu ili predsjednika Republike, da pripremi predloge koji se tiču stavova Republike Srpske o strukturisanom dijalogu.
Predsjednik Republike, Skupštine Republike Srpske, Igor Radojičić. 31 američki i pakistanski ekspert sačinio je mapu puta za uspostavljanje stabilnosti u Pakistanu. Predlozi podrazumevaju niz mera, od dovođenja u red obrazovnog i pravosudnog sistema u Pakistanu do okončanja konflikta sa Indijom. Novinarka Al Jazeera, koja je bila uhapšena i zatvorena u Siriji i Iranu nakon povratka u Katar, izjavila je da je u sirijskom zatvoru stalno slušala udarce i premlaćivanje zatvorenika. Organizatori gej parade u Moskvi najavili su da ne odustaju od namere da organizuju paradu 28. maja, uprkos tome što od moskovskih vlasti nisu dobili dozvolu za okupljanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
4 mjeseca pre odlučivanja o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji u Beograd su stigli predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i komesar za proširenje Stefan File. Očekuje se da će oni od srpskih vlasti zatražiti da dodatno ubrzaju reforme, rešavanje problema lažnih azilanata, ali i ukažu na probleme u saradnji sa Haškim tribunalom te odnosima sa Prištinom. Barroso portparol Michael Kaničing izjavio je za Radio Slobodna Evropa da predsjednik Evropske komisije u Beograd donosi i pohvale i kritike.
There's a lot to do, in particular as regards political criteria.
Ima još mnogo toga da se uradi na polju koje se tiče političkih kriterijuma kada je reč o reformi pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i posljednje, ali svakako ne manje važno, je saradnja sa Haškim tribunalom. Ovo su po našem mišljenju veoma važni i suštinski problemi koje Srbija treba da reši.
Kaničing dodaje da će odnos prema Kosovu biti važna tema zvaničnika EU. Brisel neće pokušavati da natera Srbiju da prizna Kosovo i rezultati dijaloga Beograda i Prištine neće imati direktan uticaj na mogući status kandidata, ali obe strane moraju da pokažu spremnost na saradnju ukoliko žele da se približe Uniji, kazao je on. Ovo će biti posljednja važna posjeta na visokom nivou iz Brisela, a posle koje će biti sačinjen prvi nacrt izveštaja za Evropsku komisiju, što se očekuje oko 15. juna, ocjenjuje za naš program urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović. Podsjeća da se poseta delom odvija u senci krize vezane za lažne azilante.
Mislim da se pitanje vizne liberalizacije donekle stabilizuje u smislu da je komisija već na jesen prošle godine uvela jedan mehanizam za monitoring. Druga važna stvar je inicijativa koju su pokrenuli Francuska i Holandija, a to je da se u pravni režim kojim se reguliše bela i crna Schengen lista uvede mogućnost po prvi put suspenzije vizne liberalizacije, međutim to je mera koja bi prosto bila primenjena prema svima i mislim da mi ne možemo da sprečimo jedan takav mehanizam, nadamo se da nećemo biti njegova žrtva.
Bio je to Nikola Jovanović, visoki zvaničnici Evropske unije u Srbiji. Povod je da vas još jednom pitamo, kada će Srbija ući u Uniju?
Ne verujem, jako dugo, svi do 25. možda, a možda nikad nećemo ući.
2020.
A zašto baš tada?
Pa kako stvari stoje, ne verujem da će pre.
Uf, gledajući odavde, ne verujem da će skoro.
Takvi su političari, takva je politika i takva je vlast.
A što treba oni da urade da bi se to ubrzalo?
Ne znam, najviše pričaju o tim ratnim zločincima, to će teško da se izvede. Mogli su to da urade da su hteli već do sad.
Mladić, Hadžić, pa to je sporedno, to je sporedno. Sporedno treba, evo pogledajte na šta liči Beograd, na šta ulice. Jeste da se trude, ali ne znam, možda treba narod edukovati, nešto drugo raditi, ne znam.
To nije stvar političar, mi smo suviše mali, mi sebi predajemo veliki značaj, samo je stvar interesa, da li ćemo mi biti tu interesa Evropske unije, Amerike i tako dalje.
Puno je prepreka, puno naših nedostataka, to je glavni problem. Drugo, naš narod je još uvek živi u istoriji. Nije se približio evropskim, da kažemo, kažu standardi ponašanja, ali evropskim kvalitetima, to je suština.
Kažu to Beograđani koji su danas i u planu posete Baroza i Filea. U ovom trenutku u studiju je Iva Martinović. Dakle, Iva, oni će se danas sastati sa građanima Beograda.
Da, posle razgovora u vladi, Barozo će sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem otvoriti informacioni centar Evropske unije, a nakon toga Štefan File i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, učestvovaće u otvorenoj debati sa građanima. Građani će moći da ih pitaju kakve će promene u svakodnevnom životu doneti približavanje Evropskoj uniji i koje su prednosti tog približavanja. Moći će da doznaju i kakvi su interesi Evropske unije da Srbija bude u njihovoj grupi zemalja, a biće organizovani kviz da ispitaju svoje znanje o Uniji. Više puta smo u našem programu imali priliku da čujemo ankete koje nam govore o tome da građani Srbije ne znaju baš mnogo toga kada je reč o konkretnim pitanjima koje se tiču Evropske unije. Ne viđamo često ni ovdašnje zvaničnike da sa njima razgovaraju, a to je upravo ono na čemu Evropska unija insistira. Oni savjetuju da sve što rade državne institucije mora uvek biti predmet javnih rasprava. Građani moraju da znaju kakve odluke donosi vlada i zašto ih donosi. Isto je i kada je reč o implementaciji evropskog zakonodavstva. Često slušamo brojke, ispunjeno je 70-80% uslova, ali retko ko će znati da kaže koji su sve to zakoni i šta nam oni tačno nalažu. Osim naravno kada je reč o ovima čiji se efekti odmah vide, kao što je zabrana pušenja na javnim mestima ili pak radno vreme kafića.
Ja bih Filea Baroza pitao da kako oni objašnjavaju to što je dinar toliko osnažio. Naprimjer, moraju da imaju neko inventivnije objašnjenje od onoga koje nam nude zvaničnici. Naime, dinar je ojačao u odnosu na euro za 0,67%, tako da je zvanični srednji kurs danas 97,6 dinara za euro, što je najveća vrednost domaće valute od početka godine. Rast vrednosti dinara u uslovima jako visoke inflacije pokazuje samo da je takva tendencija posljedica uticaja monetarnih vlasti, ocjenjuje monetarista Đorđe Đukić. On vjeruje da se takav trend ne može dugo održati, ali može do izbora, na primjer. A kao motive takve monetarne politike navodi.
Prvi razlog za to jeste zadržavanje visoke referentne kamatne stope koja je najviša u okruženju, a to čini atraktivni hartije od vrednosti koje pre svega prodaje Narodna banka Srbije. Isto tako čini atraktivnim za banke i druge investitore državne hartije od vrednosti, pre svega državne zapise. Zaključujem, neprirodno je da se faktički sada najavom zvaničnika Narodne banke Srbije smatra da je apresijacija dobra, zato što jednostavno fundamentalni faktori koji treba da dovode do zdrave valute apsolutno nisu prisutni. Niti je stopa ekonomskog rasta visoka, niti je produktivnost rasta porasla, niti je konkurentnost srpske privrede povećana. Znači, reći o tome da se veštačkim merama ili mehanizmima održava faktički visoka cena dinara, što će imati u stvari negativne reperkusije, ali svakako posle izborne godine, jer podsjećam vas, ključni dobitnici ovakve varijante su dužnici, kako na sektoru preduzeća, tako sektoru stanovništva, i to stvara, znate, jedan privid lagodnijeg, da možemo kažemo, življenja i države i dužnika, što svakako znači da će se cena kad tad za to veštačko jačanje nacionalne valute morati platiti.
Bio je to monetarista Đorđe Đukić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što ste vjerojatno čuli, Viši sud u Beogradu donio je privremenu meru zabrane raspolaganja Lukom Beograd od oko 100 hektara zemljišta do okončanja sudskog postupka između grada Beograda i vlasnika Luke Beograd Milana Beka. Savez za borbu protiv korupcije u nekoliko podnetih krivičnih prijava ukazivao na nelegalnost kupovine. Član saveta Stjepan Grebelj pozdravlja odluku Višeg suda uz podsjećanje na šta je sve savet ukazivao u toku privatizacije ovog preduzeća.
Konačno je, nakon mnogo, mnogo godina, jedna od brojnih sugestija savjeta verovatno nekim delom uzeta u obzir. Ima čitav niz izveštaja. U suštini radi se o zloupotrebi i nelegalnoj kupovini nečega što predstavlja javno dobro, nečega što nije, kako da kažem, nije za privatizaciju, jednostavno to je veliko, ogromno javno dobro koje samo za Beograd ima ogromno značenje, a da ne govorimo koliko značenje ima za Srbije. Prema tome, zloupotreba položaja, korišćenja rupa u zakonu, nelegalna privatizacija, jednostavno rečeno, mislim, to je, kažem se, zaista, imam, ja mislim, 23 izveštaja, sad to nemoguće sažeti u dve rečenice.
I Saveta za borbu protiv korupcije bio je to Stjepan Grebelj. Strahinja Sekulić, pravni zastupnik Beograda, je uveren da grad raspolaže dokazima na osnovu koji će se utvrditi da mu pripada sporno zemljište. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojasnio zašto je bilo potrebno doneti rješenje o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Luke Dunav.
Njena svrha je da se jednostavno omogući otuđenje, raspolaganje i opterećenje da bi po okončanju spora bila čista situacija. Spor je jako složen, da dokazi su komplikovani, on kako sud odredi dinamiku, moramo to da poštujemo, naravno verujem da ćemo uspjeti da rešimo spor u korist grada Beograda. To smo verovali pre 5 godina, verujem i danas. Jedino što sve radimo, radimo legalno putem suda, pa očekujem da ćemo u sudskom sporu uspjeti da povratimo zemljište gradu Beogradu.
Kaže advokat Strahinja Sekulić. Privremena zabrana se odnosi na raspolaganje, opterećenje i otuđenje nepokretnosti parcela na kojima se nalazi Luka Beograda. Mera je doneta zbog opasnosti od prodaje zemljišta. Pripremno ročište zakazano je za 29. jun. Za naš program iz Transparentnosti Srbije ovim povodom govori Vladimir Goati.
Ja mislim da to je jedan od malog broja, nedovoljnog broja znakova da je država počela da raspliće ili da se ozbiljno angažuje i onemogućuje onu veliku korupciju ili takozvanu političku korupciju.
Ova priča praktično negde se počinje njen rasplet u godini pred izbore. Mislite li da to ima veze sa izborima?
Ima veze sa izborima, međutim moram da kažem da je grad pokazao već 2 godine, 2,5 godine, koliko vidim skoro 3, izuzetnu brigu, izuzetno se angažovi. Ovo je jedan međukorak, to nije svršen čin, jeli, to nije presuda, nego je samo onemogućavanje da se status stvari u sporu promeni u toku sudskog postupka. To ne mora da bude anticipacija presude.
Rekao nam je Vladimir Goatija, više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mora se više uraditi na polju političkih i ekonomskih reformi, je poručio Barozo i File iz Beograda. Ne čini se dovoljno na hapšenju haških begunaca, stoji u Brambercovom izveštaju Savetu bezbednosti. Prijava protiv Milana Beka još nije procesuirana, navode u Antikorupcionaškom savetu. Ustavni sud odlučio o zabrani nacionalnog stroja. Šandor Kepiro sposoban da prati suđenje. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas i sutra skoro 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ustavni sud Srbije ovim trenucima odlučio o predlogu državnog tužilaštva Srbije za zabranu neonacističke organizacije Nacionalni stroj, potvrđeno je u tom sudu. Sudija izvestilac predložio je zabranu Nacionalnog stroja jer je proklamovana kao tajna organizacija koja svoje delovanje koristi za izazivanje nacionalne i verske mržnje, što je zabranjeno Ustavom Srbije. Izveštaj i predlog razmatraju se na zatvorenoj sednici, a potom će o njima odlučivati 15 sudija. Organizacija Nacionalni stroj pažnju javnosti prvi put je privukla u novembru 2005. kada su njihovi aktivisti, predvođeni Goranom Davidovićem, poznatim kao Führer, upali na tribinu, fašistička pretnja koju su pokušali da prekinu verbalnim i fizičkim napadom na prisutne.
Vi ste komunjare strbljive, znate li?
Vi.
Što trujete ovo mladine što ne pojma o životu?
Vi uopšte ne razumijete o čemu ja govorim.
Možda ima Čukanovića, tamo su mladine, stavljajući patriotizam.
Bilo je to dakle 2005. a drugi put pažnju su privukli 2007. kada su se okupili u Novom Sadu na godišnjicu rođenja jednog od vođa Trećeg Rajha, Heinricha Himmlera. Skup se završio napadom na građane koji su se usprotivili maršu neonaciste i reakcijom policije. Zoran Petakov, aktivist antifašističkih akcija Novog Sada, kaže da je već u imenu organizacije jasno da se radi o ljudima koji zastupaju nacional-socijalističke ideje.
Ono što je problem sa tim takozvanim nacionalnim strojem. Da krenemo od imena. Nacionalni stroj, skraćenica NS, znači to je, eksplicitno se pokazuje da je to zapravo nacionalni socijalizam. Samo što se ne zove tako, zato su ga i nazvali stroj, a ne zato što bi to bila nekakva mašina. Jel? Druga stvar, ljudi koji su u toj organizaciji, barem one za koje ja znam, su po svojim ubeđenjima neonacisti, nacionalni socijalisti. Onda njihove akcije su uperene protiv Roma, protiv ljudi koji su homoseksualci i oni su u tom smislu, znači, i akcijano i teorijski nacisti, odnosno neonacisti, i samim tim jel, ne bi smelo da postoje.
Predlog za zabranu nacionalnog stroja još oktobra 2008. podneo tadašnji glavni tužilac Srbije Slobodan Radovanović. Program na koji se tužilac pozvao i danas je javno dostupan na web sajtu organizacije, u njemu se proklamuje rasna i nacionalna diskriminacija. Navodimo neke odlomke.
Nacionalni stroj je savez rasno svesnih nacionalista na jednom putu sa istim ciljem. Verujemo u biološku nejednakost kako među pojedincima, tako i među rasama. Fizičke, mentalne i moralne rasne karakteristike su nasledne i nepromenljive. Želimo da svako sačuva svoju posebnost i živi u harmoniji sa ostalim rasama u interesu napređenja čovečanstva. Verujemo u geografsku segregaciju. Zalagaćemo se za sprovođenje eugenskog programa kao napretka ljudske vrste i zabraniti svaki oblik rasnog mešanja.
Odluka Ustavnog suda trebalo bi da bude poznata u narednim satima, a ovoj temi ćemo se također vratiti u našim narednim emisijama.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Novinar Teofil Pančić kaže da je zadovoljan zato što je ukinuta presuda dvojici punoletnih tinejdžera koji su ga napali i tukli u julu prošle godine jer se radi o lošoj presudi, ali da treba sačekati dalje korake pravosuđa u tom slučaju.
Kao što nisam pravnik, tako nisam ni prorok. Ne mogu da znam šta će se tačno dogoditi. Da li će ukidanje presude na kraju završiti, da će neka druga presuda biti stroža ili blaža ili šta. Ali čini mi se da ovo ukidanje otvara neke mogućnosti. Mislim i nadam se da je namera ove i ovakve odluke bila ta da se ukaže na nešto na što ja ukazujem sve vreme. Naime, prvostepena presuda onakva kakva je bila, naprosto nije uopšte uzimala u obzir činjenicu kako i zašto sam uopšte napadnut.
Kaže Teofil Pančić. Mirjana Piljić, koordinator za medije Apelacionog suda u Beogradu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da taj sud, kada je odlučivao presudi za napad na Pančića, nije procjenjivao visinu kazne koja je izrečena.
Budući da prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer iz prvostepene presude se ne može pouzdano zaključiti da li su okrivljeni znali da napadaju novinara Teofila Pančića, te da li je motiv njihovog napada na oštećenog svojstvo novinara ili eventualno neslaganje okrivljenih sa sadržinom njegovih objavnih testova, zbog čega i prvostepena presuda se nije mogla ispitati ni u delu odluke o krivičnoj sankciji.
Da li se ovo može tumačiti da će buduća presuda biti viša ili niža od prethodno izrečena?
Sledi ponovno suđenje, znači mi smo ukinuli prvostepenu presudu i vratili na ponovno suđenje i sada sve kreće uslovno rečeno iz početka. Tako da tek kada ponovo stigne eventualno po žalbi možemo da se izjašnjavamo.
Sa sudijom Mirjanom Piljić razgovarao kolega Zoran Glavanjić. Advokat Vladimir Beljanski, koji je više puta pred sudom zastupao novinare, kaže da pravosuđe presudama ne pokazuje da shvata ozbiljnost novinarskog posla.
To se manifestuje kroz pogrešne ili blage kazne u pojedinačnim slučaju. Druga strana celog problema je, čini mi se, strah sudova kada sude nasilnicima. Zbog čega je to tako? Ja mogu se da zaključim samo zbog toga što iza takvog nasilničkog ponašanja stoji još neko. Dakle, ne radi se o pojedincima, ne radi se o mladim ljudima koji su eto besprizorni imali loše vaspitanje pa su sami odlučili da nešto urade, nego verovatno postoji neka dodatna motivacija za sve to i nečija podrška koja se na prvi pogled ne vidi.
Advokat Vladimir Beljanski. Nezavisno udruženje novinara Srbije više puta je upozoravalo da pravosuđe adekvatno ne štiti pravo novinara na profesionalni rad. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, naveo je da je napad na novinare atak na javnu reč i da tolerisanje takvog stanja pokazuje da se od vremena 90-ih odnos države prema novinarima nije mnogo promenio.
Mislim da je ovo što se dešava posljedica nedostatka političke volje vlasti, da mediji i javno mnjenje postanu subdemokrati u Srbiji. Svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem, stvaraju od medija poluge vlasti. Novinari moraju najprije da se samo organizuju mnogo bolje nego što je to slučaj do sada, da se odrede prema onome što se izbio u posljednje vrijeme i da ispostave jasne zahteve državi na bezbednost novinara, sudske procese, obezbeđivanje uslova za rad i naravno rasvjetljavanje ubistava koje evo već 20 godina stoje u sudskim fiokama. Javna reč ima ogromnu moć i ja mislim da ćemo mi znati da ju upotrebimo.
Iz NUNS-a bio je to Vukašin Obradović. Pet mjeseci od kako je počelo arapsko proleće, predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izložit će glavne elemente svoje politike prema veoma izmijenjenom Bliskom istoku u trenutku kada mnogi kritikuju Belu kuću zbog neodlučnog reagovanja prema ovim događajima, beleži Dragan Štavljanin.
U inauguralnoj adresi u januaru 2009. novoizabrani predsjednik SAD-a Barack Obama iskazao odmereni, prosvećeni pragmatizam. Izložio je politiku koja je uključivala i pružanje ruku ka, odnosno približavanje neprijateljski nastrojenim vladama, koje je istovremeno upozorio da treba da promene svoju politiku, da ne bi rizikovale da se nađu na pogrešnoj strani istorije. Nakon trauma iz ere Georgea Busha, koju su obeležili ratovi u Iraku i Afganistanu, kao i jačanje sukoba sa Iranom, Obamin govor je ličio na dašak svežeg vazduha i predložak za novo američko razmišljanje i strategiji prema Bliskom istoku. Međutim, dve godine kasnije, u samo nekoliko mjeseci, Bela kuća je primorana da iscepa dosadašnji tekst, odnosno promeni program i politiku prema jednom od najnestabilnijih i istovremeno najvažnijih regija u svetu, jer su u talasu protesta poznatih kao Arapsko proleće zbačeni ili podriveni autoritarni režimi od Tunisa u Severnoj Africi do Bahreina u Persijskom zalivu. Uoči Obaminog govora, zvaničnici u Beloj kući najavljuju novi pristup koji uključuje milijarde dolara pomoći Egiptu, Tunisu i ostalim zemljama koje prihvataju demokratiju. Time se naglašava važnost ekonomskih reformi i razvoja za demokratske procese. Nadim Shehadi, stručnjak londonskog Chatham House-a za Bliski istok, smatra da će Obama platiti visoku cenu osim ako ne napusti svoju dvosmislenu politiku prema Asadu, kome je omogućen manevarski prostor da se obračunava sa demonstrantima, delimično zbog toga što se smatra da pokazuje spremnost na mir sa Izraelom. Mislim da neko poput predsjednika Obame nema luksuz da se uzdržava ili bude neutralan, jer i to je politička pozicija. Nejasan stav prema Bašaru al-Asadu u ovom trenutku je izraz podrške njegovom režimu, koji to može da protumači kao dobijanje odrešenih ruku da nastavi obračun sa demonstrantima i nalike davanju dozvole za ubijanje, smatra Shehadi. Juče su SAD saopštile da će kazniti Asada uvođenjem sankcija, uključujući zamrzavanje njegove imovine u bankama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Presudom Velikog crkvenog suda kojim je predsjedavao mitropolitan Filokije, privrednik Miloje Stevanović, koji sebe naziva grešni Miloje, izopšten je iz Srpske pravoslavne crkve. Stevanović je tako postao jedini Srbin koji je isključen i iz Saveza komunista Jugoslavije nekada i Srpske pravoslavne crkve danas, iz Čačka Vladimir Nikitović.
U obrazloženju jednoglasne presude Velikog crkvenog suda navodi se da je Stevanović kriv zbog primanja na svoje imanje odbeglih jeromonaha i monaha eparhije Raško-Prizrenske, koji su podržavali vladiku Artemija, kao i osnivanja monaškog opšte žića na privatnom imanju bez blagoslova nadležnog arhijereja. Saopštavajući ovu odluku, starešina Čačanske crkve Saša Jolović naveo je i da je grešni Miloje kriv i zbog drugih stvari.
Vređanje nadležnog episkopa, sveštenika crkvenih i crkveno-sudskih vlasti u svojim tekstovima i knjigama, posebno nakon pokretanja crkveno-sudskog postupka kao i učešća na takozvanim bogosluženjima koje je obavljao raščinjeni i u red monaha vraćeni bivši episkop Artemije u mestu Ljuljaci, te je time presuda crkvenog suda eparhije Žičke kojom je Miloje Stevanović konačno isključen, ekskomuniciran iz crkvene zajednice, po kanonskim i zakonskim propisima osnovana i veliki crkveni sud istu osnažuje.
Veće crkvenog suda kao otežavajući okolnost za Stevanovića navelo je i to što je on u januaru 2008. godine davao podršku štrajku glađu trojici čačanskih sveštenika i učestvovao u incidentu u Duškovcima kraj Požege kada je prilikom osvećenja seoske crkve fizički napadnut episkop Žički Hrizostom. Prema Jolovićevim rečima, Stevanović je prvo necrkveno lice koje u novijoj istoriji izopšteno iz Srpske pravoslavne crkve.
Ovo nedvosmisleno znači da Miloje više ne može da prima nikakve svete tajne i molitvoslovlja što se tiče Srpske pravoslavne crkve. On više nije član Srpske pravoslavne crkve. To znači svete tajne pričesti, ispovesti i svega ostalog i molitvoslovlja, znači sveštenik neće ulaziti u njegov dom i bit će lišen svih blagodatnih darova Srpske pravoslavne crkve.
Čačanski privrednik poreklom iz Dragačeva, Miloje Stevanović, sam sebe nazvao grešni Miloje kada se pre više od decenije okrenuo pravoslavlju, vodeći se, kako je izjavljivao, hrišćanskim postulatom da je samo Bog bezgrešan. Oni koji ga poznaju tvrde da je jedan od razloga za novo predstavljanje bio i taj što je dugo godina bio funkcioner Saveza komunista, delegiran iz Dragačevskog kraja. Iz partijske organizacije isključen je 84. godine, kada je na jednom od komunističkih plenuma oštro kritikovao tadašnju politiku Saveza komunista Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
i to najvažnije informacije. Mora se više uraditi na polju političkih i ekonomskih reformi, poručuju Borozo i File iz Beograda. Ne čini se dovoljno na hapšenju haških begunaca, stoji u Bramercovom izveštaju Savetu bezbednosti, prenose mediji. Prijava protiv Milana Beka još nije procesuirana, navode u Antikorupcionaškom savetu. Ustavni sud odlučio o zabrani nacionalnog stroja. Šandor Kepiro sposoban da prati suđenje, utvrdili lekari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 24 stepena, do kraja dana možete očekivati maksimalni 27, a sutra već 30. Bio ovo polupodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. maj. U studiju u Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Prijetno.